Laŭ la pola klerikministerio, la lernadon en ĉiuj polaj lernejoj lastlunde komencis pli ol 4,9 milionoj da lernantoj. Inter ili troviĝis pli ol 370 mil lernantoj de la unuaj klasoj de la bazaj lernejoj. La nova lernojaro ligiĝas kun la nova strukturo de la kleriksistemo, kies celo estas okjara baza lernejo, kvarjara liceo, kvinjara teknikumo, trijara branĉa lernejo de la unua grado, dujara branĉa lernejo de la dua grado, trijara specializa lernejo preparanta al la profesia laboro kaj postlicea lernejo. Al la plej gravaj ŝanĝoj en la lernojaro 2017-2018 apartenas la unua jaralo de infanoj, kiu lernos en la sepa klaso de la bazaj lernejoj, forigo de pagendeco por sesjaruloj frekventantaj antaŭlernejojn, kaj la rajto, ke la trijaruloj povu frekventi antaŭlernejojn. Interesaj ŝanĝoj okazas en la reformita programo pri la pola lingvo, kiu baziĝos sur tri pilieroj: lingvaj kompetentoj, retoriko kaj mempritakso. La lingvaj kompetentoj akiris prioritaton rilate la komunik-prioritatojn. La celo estas, ke la lernanto komprenu, kiel kreiĝas la teksto, kiujn funkciojn plenumas alineo, kiel elekti kaj apliki lingvajn aŭ retorikajn rimedojn, kiel efike oratori kaj argumenti. La mempritakso helpas al la lernanto komprenon, ke la programo kaj lernejo preparas al permanenta lernado, kaj ke krom scioj gravas kompetentoj. Alia grava ŝanĝo en la programo de la pola lingvo estas revenigo de la kanono de la lernejaj legolibroj, al kiu revenas klasikaj titoloj reprezentantaj diversajn epokojn.